Startautisko notikumu apskats. Vasarā Latgulis radējas klausētoji ar starptautisko notikumu apskatu studijā Lauri Sondere. Ukrainas lielākais enerģētikas uzņēmums DTEK paziņojas, ka Krīvijas uzbrukuma rezultātā tas ir zaudējis 90% ģeneratoru. Beidzamajos mēnešos Krīvijas raķešu drona uzbrukumi galvenokārt ir bijuši mārķāti pa Ukrainas energoinfrastruktūru. Ukrainas lielākais enerģētikas uzņēmums DTEK paziņojas, ka Krīvijas uzbrukuma rezultātā tas ir zaudējis 90% ģeneratoru. Uzņēmums plānoja līdz oktobram atjaunot 60 līdz 70% ģeneratoru. DTEK vadītājs Dmitro Suharuks apgalvoja, ka pēc beidzamajos mēnešos notikušajiem uzbrukumiem visas uzņēmuma spākstacijas nīļa ir bez sīnami jumtim. Daži tad, ka īkortes tiks atjaunotas, tos nazdarbosīs zemā temperatūrā. Saharūks apriekinojas, ka pūstiem atjaunošanai būs vajadzīgi 350 līdz 400 miljoni dolāru. Saharūks arī mudino Ukrainas īdzēvotojus pošim darīt visu iespējamo, kab vīgļok porlaistu gaidamo apkuras sezonu nav vis tikai pazaļauties iz valsti enerģētikas uzņēmumiem. Ukraiņam jau sagatavojās ne tikai skorbai zīmē, bet arī jau palielināja karavēru skaits. Ika palielinotu karavēru skaitu, ko iespējams sūtīt cīņā pret Krīvijas iebrucējiem, Ukraina ir sokas vērviešanas kampaņu arī cītumos. LSM.lv atsisaucoties iz Ukraiņu amatpersonam, noroda, ka Ukrainas armija ir dasvinojušies jau vairoki tūkstoši izlūdzētu. Krīvijas Ukrainas karā dešām tīši Krīvijā bijis biedēga slavena ar atbrēvotu cītumnieku izmantošanu karadarbībā. Pagojušajā godā Olgūtņu grupiem Vāgner vadons Jevgenijs Prigožins mierktīcē gāja apbrauko Krīvijas cītumus pīdovo nūzīdzinīkiem dūtīs karot iz Ukrainu. Pēc pusgadu ilgas karošanas jimtika sūlēta amnestija, ja izadūsīs palikt dzīvim. Ukrainas armijas amatpersonas uzsver, ka Ukrainas spāku rindos pret cītumniekiem būs pavisam savaižoka attieksme nākai Krīvijas okupantu armijas vīnēbos, kur atbrēvotos īslūdzētos narit izmantoja kā lelgabalu gaļu, izsūtīja beistamākajos uzdevumos. Ukrainas bruņotos spēku porstevis Romans Kostenko viestē, ka izpēja dasvīnoties armijai jau izmantojuši ap 3800 īslūdzētu. Lelgo daļa nasiņa ir pabeigušā foicēbu. Jūs vidā ir kon jau īvainotī gan kritušī, informē Kostenko. Ukrainas parlaments maijā pieņēma likumu, kurumā izklostēti īslūdzētu mobilizācijas nosacējumi. Šo īspienu dendreikst izmanto cītumnieki, kas notīsoti par teišam slepkavēbam izvarotoja ir personas, kas tīsotis par nozīgumiem pret valsts drūšēbu. Francijas parlamenta vēlēšanās uzvarējusī kreiso partiju grupa vīnojusies par premjera amata kandidātu. Tomēr mums ticams, ka drēžumā izadūsies izveidot jaunu valdību, tā kā prezidents Emmanuels Macrons sūlē līdz Parīzes olimpisko spēļu beigam nāpieņemt būtisku slēmumu saistībā ar kabineta veidošanu. Savpus ASV viceprezidenta Kamala Harrisa ir nodrošinājusi pieteikumu demokrātu partijas delegātu atbalstu, lai jo izvirzētu par prezidenta amata kandidāti. Tā līdzina aģentūras Associated Press veikto aptauja. Pēc tos datiem Harrisa var rieķinoties ar vairākai 2000 delegātu atbalstu. Neviens cits kandidāts nav piesacījis cīņā par nomināciju, līdz ar to Harrisa mudri nostiprināja savas pozīcijas, ka augusta vidā gaidamajā Demokrātu partijas kongresā oficiāli paliktu par ASV prezidenta amata kandidāti. Ja ASV prezidenta demokrāta Joe Bidena lēmums nekandidēt iz otro prezidentūras termiņu ir raisījis satraukumu Ukrainā. Tā kā ASV militāro palīdzība ir bijusi nozīmīga, ka Ukrainas aizstoja varētu atvērt skaitliski iebruņojuma ziņā porokos Krīvijas spākus, bet Bidens ir bijis viens no redzamākajiem Ukrainas atbalstītojiem starptautiski. Baidens kopš Krīvijas pilnamērogu iebrukuma Ukrainā 2022. gada 24. februārī ir bijis nelūkams Ukrainas atbalstītojs. Itamā laikā ASV militārais cita veida atbalsts Ukrainai ir sasniedzis 107 miljardus dolāru. Ķīnas orlītu ministres Vans Jie trešdien ticīs ar savu Ukrainas kolēģi Dmitro Kulebu, obam pusam apliecinot, ka grib Krīvijas Ukrainas kara izbeigšanai mīra panokšanu. Ministri tikušīs Guangzhou, Ķīnas dienvidos. Jī i Kuleba apsamainījos ar viedokļiem par Ukrainas krīzi. Žurnālistam sacīja Ķīnas orlītu ministrijas preses sekretāra Mao Nina. Lai gan nosacējumi laiks vēl nav nobrieduši, mēs atbalstam visus centiņus, kas veicināja mīru, esam gatavi turpinot konstruktīvi darboties, ka panāktu pamīru, jāatsoktu mīra sarunas sacījumālu. Ķīna vienmēr ir bijusi apjēmības pilna veicināt krīzes politiku risinojumu, iedās sacījām. Kulebet Reždinis paziņojumā norodē, ka Ukraina arī grib īt mīra, atjaunošanas un attīstības ceļu. Dīnu īpriekš Kuleba pauda, ka vajadzēja stīšos Kievis un Pekinas sarunas par to, kā izbeigt Krīvijas uzsokto karu pret Ukrainu. Tikom Latvijas viesnīgs NATO Māris Rīksteņš norodījis, ka ir diezgan grilši domot par sarunu rezultātā panāktu mīru Ukrainā, tā kā tam ir nepieciešama obu pušu gatavība un piekrišana, kad es pagaidām nav. Tā es atzina intervijā Latvijas televīzijas raidījumam Reita Panorāma. Lai arī no Krīvijas puses it kā izskanījusi gatavības sokt mīra sarunas ar Ukrainu, krīviešu mīra sarunam izvirza priekšnosacējumus, kuri Ukrainai nekādā gadījumā nešķiet pieejamami. Tas faktiski ir ultimāts, izskaidrs, ka arī tādu ultimātu tu nevienu pie sarunu galda sev pretējumā nanosodinosi. Sacīja viesnīgs, uzsverot, ka tādā veidā Krīvija ar savu retoriku narudina mazākos ilūzijas par jebkādu gatavību reālu mīra sarunam. Paldiski klausējotās starptautisko notikumu apskatu studijā Laura.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes jā MG Latgales bols.